السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، إن شاء الله تعالى kita akan membahas sedikit tentang at-tasfiyah wa tarbiyah. Apa yang dimaksud dengan at-tasfiyah wa tarbiyah? At-tasfiyah artinya pembersihan secara besar-besar, dibersihkan. Setelah bersih baru ditarbiyah. Antum tentu sering dengar apa itu tarbiyah. Tarbiyah, dididik, dibina, dibimbing. Ya, at-tarbiyah. Tapi sebelum ditarbiyah, ditasfiyah, dibersihkan. Perkataan dibersihkan menunjukkan bahwa dia kotor. Apa yang dimaksud, apa yang dibersihkan dalam hal ini? Ajaran Islam. Ajaran Islam. Loh, bukan berarti ajaran Islam kotor? Iya. Untuk sekarang. Loh, ajaran Islam itu bukannya bersih? Betul. Ajaran Islam itu bersih. Kapan? Di zaman Nabi. Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar. Zaman di mana belum ada fitnah. Ketika masih hidup tiga orang ini, Rasulullah alaihi salatu wassalam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab Al-Farid, radhiyallahu anhum jami'an. Ketika tiga orang ini masih hidup, maka belum ada fitnah. Belum ada fitnah. Kapan fitnah itu muncul? Ketika tiga orang ini meninggal. Yaitu diakhiri dengan meninggalnya Umar bin Al-Khattab ketika beliau mengimami salat subuh. Ya, di rakaat kedua, ditusuk dari belakang oleh Abu Lu'lu', orang Majusi, budak dari Mughirah bin Syu'bah. Sambil menusuk Umar, kemudian lari, dia menusuk orang-orang para sahabat yang bisa dia tusuk. 13 orang tertusuk, 7 diantaranya meninggal, termasuk Umar bin Khattab. Nah, semenjak peristiwa ini, maka muncullah fitnah. Sebelumnya belum ada fitnah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam diriwayatkan oleh Abu Darda mengatakan, Umar quflul fitnah. Umar gemboknya fitnah. Pintunya fitnah. Penutup fitnah. Ketika Umar masih hidup, belum ada fitnah. Ketika Umar mati, muncul fitnah. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa itu fitnah? Apa itu fitnah? Apakah fitnah seperti bahasa kita? Fitnah ada orang tidak mencuri, kamu bilang mencuri, fitnah. Ini fitnah bahasa Indonesia. Apakah kaidah syar'i ini juga disebut fitnah? Iya. Tapi yang dimaksud sabda Nabi ini lebih besar dari itu. Apa fitnah yang dimaksud? Keburukan tapi dianggap baik. Kebaikan dianggap buruk. Sunnah dianggap bid'ah. Bid'ah dianggap sunnah. Hak dianggap batil, batil dianggap hak. Ini yang dimaksud fitnah. Yeah. Jadi zaman fitnah adalah zaman yang sangat gelap, di mana orang mengira itu pahala, enggak taunya dosa. Yeah. Mengira ini dapat pahala. Seperti hari ini. Yeah. Mereka mengira dengan melakukan tahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, maka akan mendapatkan pahala. Oh, kiriman pahala kepada ibunya, bapaknya, kakeknya yang sudah meninggal. Enggak taunya justru malah dapat dosa. Itu yang dimaksud. fitnah. Ya, hal-hal seperti itu tidak ada di zaman Rasul, Abu Bakar, Umar. Ya, artinya di zaman itu, di zaman Rasul, Abu Bakar, Umar, betul-betul terang benderang. Siapa mau benar, benar. Siapa mau salah, salah. Sudah. Hitam, putih. Itu di zaman itu. Maka orang yang berbuat dosa di zaman itu betul-betul tahu bahwa dia dosa. Maka dosa-dosa di zaman Abu Bakar Umar, zaman Rasulullah Abu Bakar Umar, apa? Zina, mencuri, minum khamar, berbohong, berkelahi, membunuh. Artinya dosa-dosa yang diketahui oleh pelakunya. Apa ada orang yang berzina dan dia tidak tahu kalau zina itu haram? Enggak ada. Apa ada orang yang mencuri dan dia enggak tahu kalau mencuri itu haram? Enggak ada. Apa ada orang yang membunuh dan dia tidak tahu kalau membunuh itu haram? Enggak ada. Maka orang di zaman tiga generasi ini mau benar jelas, mau salah jelas. Ini yang dimaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taraktukum ala mahajjatil bayda, lailuha kanahariha." Aku tinggalkan kalian dalam keadaan yang terang benderang sampai malamnya seperti siangnya, saking terangnya. Artinya, mau yang halal jelas, mau yang haram jelas. Terang benderang. Tidak seperti hari ini. Tidak seperti hari ini. Atas nama cinta kepada Nabi, lalu apa? Membaca salawat-salawat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Bahkan salawat yang mendatangkan dosa. Apa? Salawat syirik. Salawat yang isinya menyanjung Nabi seolah Nabi itu Tuhan. Salawat apa? Antum tahu? Iya, salawat nariyah. Terkenal, diucapkan oleh kaum muslimin. Kalau antum baca terjemahannya, apalagi antum tahu makna secara kaidah bahasa Arab, merinding antum. Salawat nariyah ini. Isinya apa? Menyanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seolah Rasulullah itu Tuhan. Wa tuqdu bihil hawaiju wa tunalu bihir raqaibu. Wa tustaqqal gumamu dan seterusnya. Dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan beliau semua kebutuhan bisa terpenuhi. Dengan beliau semua mara bahaya bisa tertolak. Lihat, syirikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak bisa meraih apa yang beliau inginkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolak mudarat yang menimpa diri beliau. Bagaimana ada orang mengatakan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua kemudaratan bisa tertolak, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua keinginan bisa terpenuhi? Mestinya ini diganti dengan Allah, dengan kehendak Allah semua kemudaratan bisa tertolak, dengan kehendak Allah semua keinginan bisa terpenuhi. Begitu. Ini bukan Allah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syirik. Berapa banyak keinginan beliau yang tidak terpenuhi? Beliau ingin umatnya bersatu, enggak terpenuhi. Ya, ini satu di antara tiga doa Nabi, dua yang dikabulkan, satu tidak dikabulkan. Apa? Mohon agar umatnya tidak berpecah belah. Ini tidak dikabulkan. Berarti keinginan beliau tidak terpenuhi. Beliau ingin sekali paman-paman beliau, termasuk yang paling dekat yaitu Abu Thalib, dapat hidayah masuk Islam. Tidak kesampaian. Tidak kesampaian. Ya. Beliau ada mudarat, tidak bisa menolak. Beliau datang ke Taif mau berdakwah, dilempar dengan sambitan batu. Beliau tidak bisa menolak, beliau berdarah-darah. Begitu juga di perang Uhud, beliau berdarah. Beliau pernah naik kuda bersama istrinya, Sofia. Kemudian kuda ini binal dan beliau terjungkal. Beliau tidak bisa menolak. Bagaimana hari ini ada seorang muslim yang mengatakan dengan Rasulullah SAW semua mara bahaya bisa tertolak, semua keinginan bisa terpenuhi. Itu terdapat dalam salawat nariyah yang sering dilakukan oleh kaum muslimin di masjid-masjid menjelang qomat dan seterusnya. Ini yang saya maksud fitnah. Apa yang diharapkan oleh kaum muslimin membaca salawat nariyah? Pahala salawat dilakukan di masjid, sesuatu yang merupakan simbol ibadah. Apa yang mereka harapkan? Surga. Enggak tahunya dapat neraka. Bahkan kalau dia yakini keadaan seperti itu, syirik, keluar dia dari Islam. Siapa yang meyakini bahwa ada kekuatan lain selain kekuatan Allah, bahwa ada yang bisa menghilangkan mudarat dan bisa mendatangkan manfaat selain Allah, syirik. Tidak ada yang bisa menghalangi semua bentuk kemudaratan kecuali Allah Rabbul Alamin. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah Rabbul Alamin. La haula wa la quwata illa billah. Ya, ayat yang saya maksud. Di hari itu tidak ada. Di zaman sahabat tidak ada. Maka sekali lagi, dosa-dosa di zaman sahabat betul-betul dosa yang disadari oleh pelakunya. Tidak seperti hari ini. Dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin adalah dosa yang tidak disadari oleh kaum muslimin. Dan ini adalah dosa kedua yang paling disukai oleh iblis. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad memberikan urutan dosa-dosa yang sangat disukai oleh iblis. Urutan pertama apa? Iya, syirik. Urutan pertama syirik. Maka jika iblis berhasil membuat seseorang syirik, maka sudah selesai. Kenapa? Biarin. Dia mau sholat, dia mau puasa, dia mau sedekah, dia mau berjihad, dia mau berjuang, biarin. Habitat amalu, hapus semua, enggak ada gunanya. Kalau dia sudah berbuat syirik, dia sholat setiap waktu, dia berjamaah, dia puasa Senin Kamis, dia setiap haji, setiap tahun berhaji dan seterusnya, tetapi dia berbuat syirik, minta-minta kepada syekh yang sudah meninggal, meyakini bahwa Allah punya kekuatan, jimat saya, keris saya juga punya kekuatan, maka sudah selesai. Ya, maka kadang Allah, kadang iblis tidak guna, bahkan iblis membuat semangat orang itu beribadah karena apa? Karena dia telah berbuat syirik. Ini dosa yang pertama kali diincar oleh iblis. Ya. Yang kedua apa? Syubhat. Syubhat yang dimaksud di sini bid'ah. Fitnah termasuk. Artinya apa? Perbuatan-perbuatan yang dianggap baik, dianggap ibadah, tetapi menyesatkan. Apa? Bid'ah. Karena semua perbuatan ibadah yang tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'ah. Tertolak. Kullu bid'atin dalalah, kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat tempatnya di neraka. Ini yang kedua. Ya, karena dengan demikian apa? Iblis telah membuat seseorang untuk sulit bertaubat. Bagaimana dia mau taubat? Dia tidak sadar kalau dia sedang melakukan kesalahan. Yang ada dia bangga sebagai ahli ibadah, sebagai ahli selawatan, sebagai orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, enggak taunya dia sedang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Apa? Melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti tahlilan tadi. Ya, ini nomor dua. Habaru nomor tiga, itu seperti berzina, minum khamr, berjudi, membunuh, korupsi, dan seterusnya. Ini peringkat ketiga. Maka, iblis, selalu berusaha untuk yang pertama ini. Setelah itu dia tidak mampu membuat orang berbuat syirik, baru yang kedua. Yang kedua tidak mampu, baru yang ketiga. Adapun yang ketiga ini, jangankan kita, para sahabat, sebagian sahabat melakukannya. Lihat Ma'is yang berzina, lihat perempuan Gominiyah yang mencuri, lihat sahabat yang minum khamar. Ya, karena apa? Karena syahwat. Gak ada manusia yang tidak punya syahwat. Hanya di antara kita, iman kita mengalahkan syahwat atau syahwat mengalahkan iman. Bukan berarti imannya hilang, tidak. Tidak boleh diartikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani fa huwa zani wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seseorang ketika berzina dia dalam keadaan beriman, kemudian pasti dia kafir? Enggak. Enggak. Bukan begitu yang dipahami oleh Rasul dan para sahabat. Artinya apa? Iman dia tidak bisa mengalahkan syahwatnya. Yang ada, syahwat dia mengalahkan imannya. Apakah ada iman? Ada. Ada iman, ada syahwat. Ya, imannya dikalahkan oleh syahwatnya. Maka dia berzina. Maka dia korupsi. Maka dia berbohong. Dan seterusnya. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan fitnah. Dan fitnah ini semakin hari semakin besar. Semakin hari semakin dahsyat. Ya, di mana diawali dengan fitnah pertama yang terjadi setelah terbunuhnya Umar bin Khattab. Ya, setelah itu muncul fitnah pertama, aliran sesat pertama dalam Islam yang di mana keadaan mereka jidat mereka hitam karena bekas sujud, saking lamanya sujud. badan mereka kurus karena hampir setiap hari berpuasa, dan muka mereka pucat karena setiap malam bangun malam sholat malam. Ini kelompok sesat pertama, keadaan fisiknya seperti itu. Ya, tapi apa kata Nabi? Kilabu ahli nar, mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka. Ya, yang berguna minat jir, kama yang merukusah mu'minar ramiyah. Mereka telah melesat jauh dari agama, sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kelompok sesat ini belum ada, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hal gaib yang Allah beritahukan kepada beliau lewat Jibril alaihi salatu wassalam. Dan kelompok sesat pertama ini muncul di akhir kekhalifahan Utsman dan membesar di zaman Ali bin Abi Thalib. Itu kelompok yang sangat terkenal disebut oleh para imam dengan istilah khawarij. Ya, dari kata-kata khuruj, keluar. Artinya mereka keluar dari ketaatan kepada penguasa. Mereka keluar dari ketaatan terhadap Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, dan mereka terlalu mudah dan terlalu gampang mengkafirkan sama muslim. Ya, maka dengan gegabahnya tanpa ilmu pemahaman yang sangat picik, mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, tiga tokoh yang berdiri di balik peristiwa tahkim, panjang cerita ini. Ya, inilah kelompok sesat pertama. Keadaannya seperti itu. Sujud, puasa, sholat, bahkan mereka ketika dalam keadaan lapar tidak berpuasa, lapar kemudian nemu sebutir kurma, mereka tidak berani ngambil, takut haram. Lihat betapa hati-hatinya mereka. Tapi kenapa Nabi katakan mereka adalah anjing-anjing penghuni neraka, melesat dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya? Karena apa? Karena fitnah tadi. Jadi ibadah yang mereka sangka ternyata itu dosa. Ya, apa yang mereka kira bahwa itu taqarrub, ibadah mendekatkan diri kepada Allah, enggak tahunya semakin menjauhkan diri mereka dari Allah. Dan mereka memahami agama tidak mengikuti pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Justru yang ada apa? Sahabat dicaci maki. Bukan caci maki lagi, dikafirkan. Ali sahabat, Muawiyah sahabat, Amr bin As sahabat, dikafirkan, subhanallah. Berangkat dari apa? Dari ilmu yang sangat dangkal, semangat yang sangat besar. Mereka tuh nangis melihat kaum muslimin berbunuh-bunuhan, melihat kaum muslimin cekcok, kan berperang. Satu di pihak Ali, satu di pihak Muawiyah. Mereka nangis, prihatin melihat keadaan seperti ini. Ya. Yeah. Tetapi keprihatinan mereka, semangat mereka untuk baik tanpa didasari ilmu. Maka terlalu mudah menyimpulkan. Mereka mengatakan kaum muslimin berperang gara-gara tiga orang ini. Kalau enggak ada tiga orang ini, maka kaum muslimin tidak akan saling berperang. Maka jalan terbaik bagaimana? Bunuhlah tiga orang ini. Ali, Muawiyah, Amr bin As. Ya. Dua gagal, satu berhasil. Ya. Inilah orang-orang Khawarij. Fitnah pertama dalam Islam. Ya. Nah, saya bacakan sebuah hadis yang berkenaan dengan fitnah, di mana fitnah ini semakin hari semakin besar, dan Nabi menyebutkan seperti potongan malam yang gelap gulita. Itulah keadaan fitnah. Ya. Fitnah itu kan tadi, enggak tahu kalau itu benar atau salah. Maka seperti apa? Malam yang gelap gulita. Tanpa lampu, tanpa bulan purnama, gelap gulita. Fitnah ini. Antum enggak tahu ini jalan apa jurang. Enggak tahu. Ya. Ini makanan apa racun? Enggak tahu. Gelap gulita. Ini sambal apa tai ayam? Enggak tahu. Gelap gulita. Ya, maka sangat berbahaya. Itulah yang dimaksud dengan fitnah. Sebagaimana hari ini kaum muslimin. Ini kira-kira dapat pahala apa dosa? Enggak tahu. Maka semua yang mencirikan simbol agama, yang penting ada simbol agama, sholat, puasa, zikir, wirid, pokoknya semuanya benar semua. Ini Enggak taunya mereka sedang melakukan kesalahan. Ya, karena tidak boleh ada ibadah, tidak boleh. Kalau tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh. Ya, contoh yang sederhana. Hari ini hari pernikahan saya misalnya. Ya. Dari pernikahan saya mendapatkan anak banyak, ya. Oh, cakep-cakep, oh, pintar-pintar, berhasil jadi orang misalnya. Lalu saya bersyukur kepada Allah. Ya, dalam rangka bersyukur kepada Allah di hari pernikahan saya ini, saya sholat 2 rakaat. Saya sholat 2 rakaat. Kira-kira dari sholat saya ini saya dapat pahala atau dapat dosa? Ya, jawab. Ragu-ragu. Dapat pahala atau dapat dosa? Iya, dapat dosa. Dapat dosa. Lu mau dapat dosa? Bukankah itu sholat? Iya. Tetapi saya telah mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya melunjak pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mengkufuri, seolah saya tidak mengakui bahwa Muhammad Rasulullah adalah Nabi saya, Rasul saya. Buktinya apa? Berani melakukan ibadah yang tidak pernah disyariatkan, dicontohkan, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini penghinaan besar-besaran kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, berani-beraninya saya sholat, padahal belum pernah dicontohkan oleh Nabi. Nabi tidak pernah mencontohkan sholat 2 rakaat, puasa, zikir, wirid dalam rangka memperingati hari pernikahan atau hari kelahiran atau hari kematian seseorang tokoh misalnya. Itu yang saya maksud. Ya, maka lihat, antum beribadah, antum sholat selama ini mengikuti Nabi, harus. Maka kalau antum baca subhanallah, 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 habis sholat berapa kali? 33 kali. Tambah dah 40. Ya, tanggung amat 33 perhitungan. 35 dah. Ya, berani enggak antum? Ya, kira-kira dapat pahala atau dapat dosa? Ya. Dapat dosa. Karena apa? Nabi contohkan 33. Walaupun tambah lebih baik, enggak bisa. Berarti mengkhianati Nabi, zalim kepada Nabi, tidak menjadikan Nabi sebagai uswah, uswah qudwah hasanah. Ya. Itu yang dimaksud. Nah, maka lihat kaum muslimin, bukan hanya penambahan subhanallah lagi, ya, tapi penambahan rakaat, penambahan selawat, penambahan apa yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mengubur mayat. Yang dilakukan oleh Nabi ketika ada mayat itu hanyalah memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, menguburkannya. Titik selesai. Hari ini kaum muslimin enggak puas dengan cara Nabi. Ditambah acara 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dengan baca ini dan itu. Seolah kaum muslimin lebih pintar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih paham dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, seolah bebas kita melakukan ide-ide tertentu dalam ibadah. Enggak boleh. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang beramal ibadah yang tidak ada contoh dariku, kata Nabi, tertolak. Tertolak, sekhusyuk apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun. Walaupun didukung oleh sekian juta kaum muslimin, tapi ibadah ini tidak ada contoh dariku, kata Nabi, tertolak. Allah tidak akan terima ibadah seorang muslim yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu zikir, wirid. Ya, adapun kendaraan, adapun pengeras suara, adapun karpet, adapun naik pesawat ke Mekah, ini bukan bagian dari ibadah. Enggak perlu nyontoh Nabi. Bodoh kalau mencontoh Nabi. Ya, mana-mana naik unta, mana-mana naik kuda. Bodoh. Bukan itu yang kita harus contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Perbuatan yang akal tidak bisa cerna. Apa? Nunjuk dengan jari, salam ke kanan, salam ke kiri, wudu, tayammum, akal tidak bisa cerna. Kenapa nunjuk dengan jari? Ya, bukankah kurang sopan? Ya, yang sopan kan pakai jempol. Syahdu'an la ilaha illallah. Oh, berani antum begitu? Tidak berani, padahal yang lebih bagus, lebih sopan. Apalagi antum orang Jawa, lebih sopan. Kenapa tidak berani? Karena Nabi mencontohkan pakai telunjuk. Ya, kita tidak berani sholat subuh 5 rakaat, 10 rakaat, padahal itu tentu lebih baik. Semakin banyak kan semakin baik. Kenapa kita tidak berani? Karena Nabi mencontohkan 2 rakaat. Begitu juga subhanallah kita 33 kali. Kita tidak berani 35, 40. Karena Nabi mencontohkan 33. Begitu semuanya kembali kepada Nabi. Kembali kepada Nabi. Kembali kepada Nabi. Sebagaimana firman Allah, wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Jika kalian beda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Lihat contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kan banyak kaum muslimin beda pendapat. Ya, seperti tadi. Ada yang tahlilan, ada yang tidak, ada yang muludan, ada yang tidak, ada yang subuh pakai kunut, ada yang tidak, ada yang salat pakai usholi atau tidak. Kan berbeda. Bagaimana dalam hal menyikapi perbedaan? Apakah toleransi, tatammu, biarin saja, enggak usah dibahas? Lihat, Allah sudah menjelaskan, farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Hari ini kaum muslimin banyak melanggar ayat ini. Kalau melihat perbedaan itu rahmat, sudah biarin saja, itu hazanah keislaman. Apa Allah mengatakan seperti itu? Farudduhu ila Allah wa Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Rasul dulu salat pakai usholi apa tidak? Sudah. Kalau Rasul pakai usholi, tentu ada hadisnya. Seluruh perbuatan Nabi, ucapan Nabi, bahkan cita-cita Nabi sudah direkam dengan salat akurat oleh para imam ahlul hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Darimi, dan seterusnya. Tentu ada riwayat kalau Nabi salat pakai usholi. Ya, nah, kalau tidak ada riwayat dan Nabi tidak pakai usholi, ngapain kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kalau Nabi ada riwayat mentahlilkan kematian, tentu kita ikuti, enggak usah ragu-ragu, karena apa yang dilakukan oleh Nabi pasti benar, pasti itu dapat ridha Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini jaminan dari Allah bahwa dia Muhammad tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu, tapi yang diucapkan oleh Muhammad adalah wahyu. Maka semua yang keluar dari lisan Nabi adalah wahyu. Menolak lisan Nabi berarti menolak wahyu, gitu. Ya, artinya tidak ada satu pun riwayat bahwa Nabi bertahlilan 3 hari, 7 hari, 40 hari. Padahal berapa banyak kematian di zaman Nabi. Lihat Hamzah meninggal ketika Nabi masih hidup. Mus'ab bin Umar, Ja'far bin Abi Thalib, anak-anak Nabi semuanya mati ketika Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Tetapi tidak ada satu pun riwayat yang menyatakan bahwa Nabi mentahlilkan mereka 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Bagaimana kita melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sementara kita beriqrar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi ya Allah bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Utusan Allah untuk diapakan utusan Allah? Untuk kita contoh, kita tiru. Apa yang kita contoh, kita tiru? Akidahnya, ibadahnya, bukan pakaiannya, bukan makanannya, bukan minumannya, bukan kendaraannya. Gitu ya. Nah, ini yang saya maksud dengan fitnah. Dan fitnah ini harus ditasfiyah, harus dibersihkan sebersih-bersihnya. Karena apa? Karena hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu namanya bid'ah. Semua bid'ah itu sesat, dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Untuk hadis tentang fitnah, insyaallah kita baca mungkin besok ya. Selanjutnya ada waktu beberapa menit untuk bersoal jawab. Silakan. Barangkali antum ada yang akan ditanyakan. Silakan.
Hari Nabi itu pas kalau itu bacanya kalau tayamum itu di situ bacanya.
Tidak. Niat itu letaknya di hati. Secara kaidah bahasa yang namanya niat itu di sini, tidak di sini. Kalau niat di sini, berarti niat itu bisa bohong. Contoh yang mudah, antum datang ke rumah orang, niatnya mau membuktikan, ya, bahwa orang ini mempunyai sesuatu yang dicurigai. Misalnya, antum datang ke situ dengan mengatakan, Pak, saya niat saya datang kemari adalah untuk silaturahim. Nah, jujur apa bohongan tuh? Bohong. Eh? Niatnya mau nyelidiki rumah itu. Ada kasus misalnya. Antum bilang niat saya kesini untuk silaturahim, Pak. Bohong. Karena lisan. Tapi kalau hati nggak bisa dibohong. Ya. Maka niat itu ada di mana? Di hati. Bukan di lisan. Maka niat tidak ada bahasanya. Nggak perlu pakai bahasa. Maka orang yang tidak tahu bahasa, orang bisu misalnya, nggak tahu bahasa, atau orang yang tuli sama sekali dari lahir, tidak mendengar suara apa-apa, dia punya bisa niat? Bisa. Karena niat tidak perlu bahasa. Ya. anak kecil yang belum kenal bahasa, baru umur 8 bulan, 7 bulan bisa merangkak. Ya, apakah dia bisa niat? Bisa. Dia melihat bola merah, dia nyamperin mau diambil, mau diraih. Dia punya niat. Apakah dia punya bahasa? Tidak, belum punya bahasa. Bola itu apa, merah itu apa, meraih itu apa, dia enggak tahu. Ya. Nah, itu. Maka niat di hati, bukan di lisan. Apa hukumnya seorang laki-laki yang sudah balig tapi tidak memelihara jenggot? Apa ada dalilnya? Iya, jenggot ini merupakan ciri khas laki-laki. Ya, jenggot ini merupakan ciri khas laki-laki. Ya. Dan tidak berjenggot itu ciri khas wanita. Ya, maka ada beberapa perintah dari Nabi. Ya. Jangan menyerupai wanita. Wanita jangan menyerupai laki-laki. Ya, kalau itu merupakan apa yang sudah ditentukan oleh syariat, seperti berjenggot, merapikan kumis, ya, memakai wewangian, maka kita ikuti. Kalau itu merupakan sesuatu yang nawazil, mendatang, maka itu pun kita perhatikan. Misal, menjadi kebiasaan di negeri kita, yang namanya rok, baik pendek atau rok panjang, itu adalah pakaian wanita di negeri kita. Maka haram bagi antum memakai rok. Ya, haram. Bagi laki-laki memakai rok haram. Karena itu ciri khas wanita di negeri kita. Ya. Atau daster misalnya. Ya. Adapun di Saudi, laki-laki pakaiannya seperti itu. Seolah kayak pakai daster. Laki-laki Saudi itu, para syekh, kayak seolah-olah pakai daster. Itu pakaian sana. Maka Islam dalam hal pakaian itu tidak menentukan. Pakaian Islam itu seperti ini. Enggak. Jadi mau pakai apapun terserah. Yang penting nutup aurat. Yang penting tidak mencetak tubuh. Ya. Yeah. Nah, tentang jenggot ini ada perintah khusus. Ya. Yeah. Jazus sawarif. Waqful liha, ya, rapikan kumis, panjangkan jenggot. Khaliful Yahud, khaliful Nasara, khaliful Majus, agar tidak sama dengan orang Yahudi, agar tidak sama dengan orang Nasrani, agar tidak sama dengan orang Yahudi, ya, Majusi, ya. Ini perintah Nabi terus-terlak, ya. Dan jenggot ini bukan ciri khas orang yang taat kepada agama, enggak. Ya. Bukan ciri khas orang berilmu juga tidak. Ya. Ciri khas laki-laki muslim. Gitu ya. Ah, maka dalam rangka taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pelihara jenggot. Ya. Walaupun tidak ada ancaman yang tegas dari Nabi, sebagaimana ancaman orang yang tidak sholat, ancaman orang yang tidak puasa, ancaman orang yang tidak bayar zakat, ancaman orang yang tidak berhaji, tetapi ini bagian dari perintah Nabi. Ya, sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu kita berusaha taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi ketika kita melaksanakan sunnah Nabi, kemudian membuat jengkel orang-orang kafir, maka tambah pahala kita. Ya. Karena di antara sunnah yang disukai oleh Allah dan Rasulnya apa? Membikin marah, membikin jengkel orang-orang kafir. Ya, tapi dengan cara taat kepada Allah dan Rasulnya. Dengan memelihara jenggot, orang-orang kafir pada sebel. Ah, antum dapat pahala. Ayo, ulun kok sebel bener tuh orang pakai jenggot. Ah, antum dapat pahala. Ya, gitu. Karena jenggot ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umumnya orang kafir enggak suka dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Ah, seperti itu. Tapi mengikuti sunnah, ya, jangan asal bikin orang kafir jengkel. Kalau asal-asalan gampang, ya, orang kafir kita pukul-pukulin, kita tendang-tendangin, mereka pasti jengkel. Itu bukan pahala, dosa, ya. Membikin jengkel dengan cara sunnah, dengan cara taat kepada Allah dan Rasul. Ya, coba kita teriak syariat Islam, kita teriak sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang kafir jengkel. Ya, enggak suka. Maka teriaklah kita teriak Islam. Ya, Islam ini segalanya. Maka jadikan suku kita, bangsa kita, keluarga kita nomor sekian. Jadikan Islam nomor satu. Ya. Allah. Silakan. Sini. Silakan.
Tadi kan bila tidak ditemukan di mana-mana kembali ke hadis dan Al-Quran.
Ya.
Kalau dengan dalil akli itu mana?
Dalil apa?
Dalil akli.
Akal.
Akal.
Ya.
Jadi tanya kan bila di hadis tidak ada, di Al-Quran tidak ada, kita pakai dalil akli.
Oh, berarti di luar ibadah. Yang saya bahas tadi kan ibadah, wudu, sholat, mengurus jenazah, itu kan ibadah. Kalau dalam ibadah, iya. Kalau dalam ibadah, mana mungkin ada ibadah yang tidak pernah diterangkan oleh Al-Quran dan hadis? Mana mungkin? Enggak ada. Antum boleh cari, antum boleh cek, tidak ada satupun ibadah yang tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ya, maka yang antum contohkan tentu yang di luar ibadah. Atau orang bilang ibadah yang ghairu maqdhah. Misalnya kerja, ya, Nabi tidak pernah mencontohkan kerja di perkantoran, ya, Nabi tidak pernah mencontohkan sedekah pulsa misalnya, ya, apakah berpahala sedekah pulsa? Insya Allah berpahala, ya, Nabi tidak pernah mencontohkan jual beli lewat internet misalnya, apakah boleh? Boleh, karena itu ibadah bagi rumah tuh, gitu. Yang harus mencontoh Nabi itu tadi yang masuk dalam ibadah makdoh. Nunjuk dengan jari, salam ke kanan, salam ke kiri. Berapa rakaat salat subuh, berapa rakaat salat tarawih. Ya, bagaimana cara tayamum, bagaimana cara mandi junub. Ini semua ibadah makdoh. Tidak mungkin keluar dari contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu semua sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka antum bedakan. Mana yang ibadah makdoh, mana yang ibadah wairu makdoh. Kalau salah dulu pernah kita bahas ada tiga ciri itu, ya, antum hafalkan tiga ciri itu, antum akan faham. Ini makdoh apa bukan? Makdoh, jangan sampai melakukan kecuali mengikuti Nabi. Ini makdoh apa ghairu makdoh? Oh, ghairu makdoh bebas, nggak perlu nyontoh Nabi. Ya, tiga ciri. Yang pertama, ciri ibadah makdoh salah satunya, ya, hanya dilakukan oleh kaum muslimin. Hanya dilakukan kaum muslimin. Wudu, tayamum, mandi junub, salat. Tidak ada non muslim yang melakukannya. Melempar jumrah, mencium hajar aswad, membaca subhanallah, 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 salat. Tidak ada non muslim yang melakukannya. Hai ini. Salah satu ciri, salah satu dari tiga ciri ibadah makdoh. Yang kedua, akal enggak bisa cerna. Kenapa itu mesti dilakukan? Antum bisa jawab? Kenapa nunjuk dengan jari? Antum bisa jawab, kenapa membasuh wajah dulu, kaki terakhir, ketika wudhu? Gak bisa jawab, gak bisa mencerna. Ya, kenapa jumrah dilempar-lempar? Kenapa hajar aswad dicium-cium? Gak bisa cerna. Itu ciri ibadah makdoh. Ya, yang kedua. Yang terakhir, manfaat tujuannya di akhirat. Manfaat tujuannya di akhirat, bukan di dunia. Anda bisa sebutkan manfaat sholat, manfaat nunjuk dengan jari, manfaat melempar jumrah, manfaat mencium hajar aswad, enggak ada. Bahayanya banyak, besak-besakan, ya, melempar jumrah pegel, ya, mudaratnya jelas, sujud kelamaan jidat hitam, ya, sholat kelamaan capek, manfaatnya nanti dia. Berbeda dengan olahraga, nikah, sodako, cari duit, manfaatnya langsung kita rasakan. Dan akal bisa cerna, kenapa kerja? Kenapa olahraga? Kenapa pakai handphone? Akal bisa jawab. Ya. Yeah. Yeah. Ini bukan dan tapi atau. Jadi satu saja perbuatan itu ada dalam satu dari tiga, maka disebut ibadah. Harus mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yeah. Silakan.
Kadang orang-orang yang melakukan ibadah tertentu atau segala macam ini juga selalu berdalil dengan ya dibilang ini ada sunnahnya dan segala macam. Tapi sunnah itu kadang dilemahkan oleh orang atau segala macam kelompok lain. Tapi ada kelompok lain yang itu yang menguatkannya juga. Nah itu bagaimana kita untuk menguatkan bahwa dia adalah hadis itu adalah do'if atau hasan segala macam. Adakah kaidah tertentu?
Ini naik lagi satu tingkat yang kita bahas tadi, tingkatan awal. Ya, ini naik satu tingkat. Tingkatan yang kita bahas tadi adalah sebatas tingkat apakah ini ada sunahnya. Maka yang kita saksikan, lihat orang-orang yang pada tahlilan atau kiainya, mereka mengatakan betul ini enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Orang-orang yang mengadakan maulid Nabi, mereka mengatakan betul ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Orang-orang yang melakukan 7 bulan, mereka dengan baca surat Yusuf, surat Maryam, ya, mereka mengatakan betul ini tidak ada contoh dari Nabi. Tapi apa salahnya? Bukankah ini baik? Ini tingkatan ini dulu yang kita bahas. Ya, ada pun pertanyaan antum, ini meningkat, ya. Artinya mereka mengatakan ada sunahnya. Ah, maka ini dikembalikan kepada faedah ilmiah. Bahwa apa yang sudah disabdakan oleh Nabi, saya katakan tadi, sudah tertulis dengan sangat akurat oleh para a'immah ahlul hadis. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan seterusnya. Harus juklah seperti itu. Ah, tentu ini butuh ilmu. Ini sudah bukan orang awam lagi, maka tambahan ilmu. Ya, pembahasan kita serahkan kepada ulama, ini hadis sahih apa tidak. Ini hasan apa maudhu, dan seterusnya. Ah, ini tentu meningkat lagi. Ya, insyaallah lanjutan dari tasfiyah seperti itu. Ya, insyaallah besok kita terus. Ya.
Mengenai sujud terakhir dalam sholat. Ya. Apakah memang ada atau menerangkan membaca doa? Dan kalau memang ada, apakah bahasa Arab atau boleh bahasa dalam hati?
Ya. Yang pertama, Nabi sabdakan. Aqrabul abdi ila Allah wa huwa sajid. Sedekat-dekat seorang hamba dengan Allah itu ketika dia sedang sujud. Fa'aktsir du'a fi sujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika sujud. Dari hadis ini beliau menyuruh kita untuk memperbanyak permohonan. Ketika apa? Ketika sujud. Karena apa? Saat itu kita sedang dekat sekali dengan Allah. Gitu. Tetapi tidak ada hubungannya dengan sujud pertama, sujud kedua, sujud terakhir. Artinya sujud kapan saja. Maka siapa yang membatasi khusus sujud terakhir, berarti tidak, dia telah membuat syariat sendiri. Ya, maniktadha faqad syara'a, barang siapa yang menentukan apa yang tidak pernah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia telah membuat syariat sendiri. Maka jangan dibatasi sujud terakhir, silakan. Sujud pertama, silakan. Sujud kedua, ketiga, silakan. Yang penting sujud. Ah, adapun doanya, Nabi melarang melakukan mengucapkan sesuatu di luar sholat yang dimaksud bahasa Arab. Oleh karena itu, ambillah doa-doa dari Nabi yang berbahasa Arab atau doa-doa dalam Al-Quran, tapi kita tidak berniat untuk membaca ayat, karena membaca ayat ketika sujud kan tidak boleh. Ya, kita nukil satu kalimat di dalam ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah aghfir. Ya, atau doa masalah, misalnya kita minta hujan, minta ditambahkan rezeki, minta diselamatkan dari kejahatan si fulan, tapi dengan bahasa Arab. Kalau tidak bahasa Arab, kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, silakan dengan bahasa Indonesia, tapi dalam hati saja. Dalam hati, jangan diucapkan di ya. Allah. Habis. Ibu-ibu enggak ada? Hitungan-hitungan yang lebih dari 100 kali tidak ada. Hitungan-hitungan yang datang dari Nabi 33 kali tadi. Ada juga 25 kali subhanallah subhanallah. Ada juga 3 kali astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Ada juga 70 kali dalam sehari, yaitu aku beristighfar kepada Allah antara 70 dan 100. Yang terbanyak 100. La ilaha illallah wa da'ula syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini 100 kali. Adapun yang 200, yang 300, yang 700, yang 4444, ini semua tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak boleh ada hitungan kecuali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, 2 rakaat, 3 rakaat, 11 rakaat, 33 kali, itu semua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal hitungan tidak boleh berdasarkan ijtihad ulama. Ya, Imam Syafi'i misalnya, Imam Bukhari misalnya, tidak berhak berijtihad, ya, menurut saya baca Al-Fatihah setelah salat sekian kali enggak boleh. Khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar saya tidak berani, Umar tidak berani. Ya, ah, maka silakan antum baca zikir dan wirid yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau memang ada hitungan, hitungan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mulailah antum selektif dalam membaca. Ya, kalau kitab itu bertanggung jawab, buku itu bertanggung jawab, bacalah. Kalau tidak, tinggalkan. Bagaimana ciri-ciri buku yang bertanggung jawab? Bawakan hadisnya, bawakan marji'nya. Ini riwayat Bukhari, ini riwayat Muslim, bab anu. Kan banyak buku yang mendikti, ya, cara sholat 1, 2, 3 tanpa membawakan maroji. Semua orang tentu bisa melakukan seperti itu. Ya. Satu lagi. Saya tidak tahu isi yang sebenarnya di dalam bank syariah. Kalau mereka menamakan banknya dengan bank syariah, tetapi tetap ada dua harga, mematok keuntungan di awal. Ya, mereka tidak mengatakan ini riba, tetapi dipatok keuntungan di awal. Bapak kamu usaha, butuh modal 100 juta. Nah, ini dari pihak bank syariah memberikan 100 juta. Keuntungannya bagi hasil, Pak, ya. Nah, bagi hasilnya nanti tiap bulan dari kami pihak bank dapat 5 juta, Pak, ya. Riba. Bagaimana bisa tahu? Ya, mau dapat keuntungan 5 juta tahu dari mana? Ya. Nah, kalau perkiraan mungkin boleh. Kalau dipatok di awal, bagaimana keuntungan dipatok di awal? Siapa yang tahu? Usaha kan bisa untung bisa tidak. Nah, kalau prakteknya seperti itu, ya riba. Ya. Atau dia terkena menjual sesuatu yang belum dimiliki. Misal ada orang butuh angkot, kemudian gak punya uang, lalu datang ke bank syariah, lalu bank syariah yang membelikan angkot itu harganya dinaikkan, maka dia terkena apa? Menjual sesuatu yang belum dimiliki. Angkot itu kan bukan milik si bank. Nabi kemarin bilang apa? Nabi melarang siapapun menjual sesuatu yang belum dimiliki. Contoh pertama kali Bilal mengatakan kepada Nabi SAW, banyak orang butuh ini, butuh itu, butuh ini, butuh itu, ya Rasul, minta kepada saya, lalu saya datang ke pasar, saya carikan, setelah itu saya jual. Nabi menjawab, jangan engkau menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Ya, nah, itu dua contoh. Barangkali masih ada contoh yang lain yang saya tidak tahu, yang bermasalah di bank syariah. Atau mungkin ada bank syariah yang menerapkan syariat Islam. Ya, antum lihat, tentu antum lebih tahu. Ya, begitu antum melihat, antum nanya, dijawab, antum langsung tahu. Ya, karena antum memang bergerak di situ. Saya belum tentu tahu. Ketika mereka menerangkan begini-begini, saya belum tentu tahu. Ya, antum cari tahu. Ya, intinya seperti itu. Jangan ada dua harga. Jangan mematok keuntungan di awal. Ya, jangan mengambil keuntungan dari piutang. Ya, itu saja dulu. Jangan ada tambahan-tambahan yang tidak jelas. Gitu ya. Nah, nanti mereka menerangkan, antum dengarkan, insya Allah antum tahu. Oh, ini gak boleh nih, ini dua harga nih. Ini mematok keuntungan di awal nih. Gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita tutup. Subhanallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa?